Începem capitolul 6, dar vom proceda puțin altfel. Este un lucru pe care l-am fi putut face de la primul studiu, dar a sosit momentul să-l facem și vom discuta titlul pe care îl vedeți, Recapitulare și paralelism în Apocalipsa. Dar înainte de aceasta, aș vrea să spun că sigur, suntem într-o situație dificilă, așa cum știți, având în vedere că există un conflict în Europa, și astfel de evenimente îi determină pe mulți creștini să susțină că ne aflăm aproape de revenirea Domnului. De multe ori ei încearcă să găsească o corespondență între evenimentele curente și anumite texte biblice. Doar în ultimii 30 de ani s-a făcut acest lucru legat de următoarele evenimente și altele. Primul război din Golf, al doilea război din Golf, anul 2000. Nenumărate conflicte mai mici sau mai mari în care a fost implicat Israelul. Atacurile teroriste împotriva Statelor Unite, pandemia și acum, sigur, conflictul din Ucraina și așa mai departe. Însă este un lucru greșit, este un lucru nepotrivit să privim la știri și să încercăm să le potrivim cu Scriptura, ca să înțelegem unde ne aflăm pe harta vremurilor din urmă. De ce? Pentru că Scriptura nu face referire directe la anumite evenimente pe care le putem corela noi în acest mod cu ceea ce se spune în Scriptură. Sunt sisteme întregi escatologice care sunt bazate pe această noțiune greșită. Apocalipsa și alte cărți profetice nu sunt istorie scrisă cu amănuntul în avans. Totuși, putem să le corelăm la modul general. Unele profeții sunt specifice, dar anumite aspecte pe care curiozitatea ne împinge să dorim să le cunoaștem, sunt imposibil de anticipat. Până când? Până momentul în care fie cu adevărat, realmente, stăm față în față cu ele, fie să și împlinesc. Când au loc astfel de evenimente ca cele care se întâmplă în zilele acestea sau în anii care au trecut sau și în perioada anterioară, trebuie să ne amintim două lucruri. În primul rând, ce spune Biblia și starea de ruină a omului? Datorită păcatului, oamenii vor să aibă stăpânire unii asupra altora. La nivel individual se produce acest lucru. Se întâmplă în familie, se întâmplă în comunitate, se întâmplă la nivel național, în interiorul unei țări și se întâmplă și între țări. Și astfel, din cauza păcatului pe care îl avem, îl moștenim de la Adam, suntem gata în unele cazuri să apelăm la orice metodă ca să ne atingem scopurile. Și această stare a lucrurilor va fi eradicată doar la venirea Domnului Iisus Hristos. Până atunci lucrurile vor continua în acest mod. Acum, a fost primul lucru pe care am vrut să ne-l reamintim atunci, pentru că nu sunt lucruri noi aceste lucruri, să ne-l reamintim atunci când vedem situații și evenimente de acest fel. Dar al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem, ce spune Domnul Iisus în Matei 24? El vorbește acolo și răspunde unei întrebări, la drept vorbind, destul de confuze a ucenicilor, și le răspunde așa în 24:4. Vedeți să nu vă duc în rătăcire cineva, că își vor veni mulți în numele meu zicând eu sunt Hristosul și vor duce în rătăcire pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, că acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și vor fi foamete, molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea vor fi doar începutul durerilor nașterii. În Matei 24, Domnul Iisus vorbește despre trei lucruri distincte. În primul rând vorbește despre dărâmarea Ierusalimului în anul 70. În al doilea rând vorbește despre revenirea lui în slavă la sfârșitul istoriei. Și în al treilea rând vorbește despre lucrurile care au loc și se desfășoară de la prima lui venire, acum 2000 de ani, și la venirea sa a doua. Această perioadă între cele două veniri este numită de către el durerile nașterii. Durerile nașterii cresc în intensitate, așa cum știm toți. Și exact asta este ceea ce descrie Domnul Iisus, dar ne spune două lucruri. În primul rând, când vedeți lucrurile acestea, sfârșitul nu este acela. Asta e numărul unu de reținut. Și în al doilea rând, nu vă îngrijorați. este cuvântul Domnului. Exact astea sunt cuvintele pe care le folosește. Și acum, o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut până acum, ceea ce am parcurs până acum. Apocalipsa este o scrisoare scrisă în genul apocaliptic. Rețineți, este o scrisoare. Extrem de important. Cei care uită lucrul acesta nu o interpretează corect. Este scrisă în genul apocaliptic și profetic. Și este scrisă către 7 biserici din Asia Mică, biserici care reprezintă Biserica Universală. Datorită genului apocaliptic, trebuie să înțelegem cartea simbolic. În capitolele 2 și 3, cele 7 biserici sunt încurajate, dar și îndemnate să persevereze în credință în fața persecuțiilor și învățăturilor false. Iar în capitolele 4 și 5, Dumnezeu Tatăl, în sala tronului, transferă autoritatea suverană Fiului, care începe să domnească istoria omenirii. Iar vedenia lui Ioan se mută în acest moment pe pământ și e momentul să începem să arătăm mai amănunțit acum greșelile sistemului viitorist cu care suntem obișnuiți cei mai mulți. Dar înainte de aceasta, aș vrea să înțelegem că nu toate erorile, nu toate greșelile sunt la fel de importante, pentru că nu toate învățăturile biblice sunt la fel de importante. Fără aceste distincții facem greșeli pe mai multe fronturi în relațiile cu alți credincioși. Există o împărțire tipică, și anume o împărțire care spune: există învățături esențiale și neesențiale. Este o împărțire bună, dar prefer o împărțire ceva mai amănunțită, care spune că există învățături centrale, primare și periferice. Lucrul ăsta ne ajută să distingem între ceea ce este foarte important și ceea ce este important. Învățăturile centrale sau esențiale și voi trece în revistă câteva dintre aceste lucruri, dar avem, așa cum am spus, învățăturile centrale sau esențiale. Respingerea acestor învățături este erezie. Cine neagă aceste învățături conform poziției de la început a bisericii și explicite a bisericii, chiar din primul mileniu, din primele secole, poziția bisericii este că cine le respinge nu poate să fie mântuit. Asta e unul. Apoi avem învățături primare. Cine face greșeli aici, dacă vorbim de erori în acest mediu, aceste lucruri nu afectează mântuirea, dar probabil că pot să afecteze sfințirea. Mai sunt și învățături periferice care sunt de importanță și mai mică și totuși rămân importante, pentru că adevărul contează întotdeauna și tot ce este în cuvânt este important. Este bine deci să înțelegem aceste distinții ca să știm cum să procedăm și cum ne raportăm la cei care au alte păreri față de noi sau decât noi. Să nu credem că toți cei care au alte păreri sunt pierduți sau sunt eretici. Și acum, să le luăm pe rând. Învățăturile centrale, vreau să menționez câteva dintre ele. De exemplu, Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu este în același timp unul singur. Viața fără păcat a Domnului Iisus. Moartea și învierea sa fizică. Ispășirea păcatelor făcute de El. Salvarea, mântuirea prin har, prin credință. Revenirea fizică a Domnului Iisus. Învierea oamenilor la sfârșitul istoriei. Judecata. Cei care neagă aceste lucruri nu putem avea părtășie cu ei sau să-i considerăm creștini. Sunt în afara sferei creștinismului. Există celelalte învățături din a doua categorie, sunt învățăturile primare. Și aceste învățături vorbesc despre, de exemplu, despre siguranța mântuirii, despre alegere și predestinare, despre darurile supranaturale ale Duhului Sfânt, despre ineranța Scripturii. Aceste lucruri pot cu siguranță afecta Scriptura dacă le înțelegem greșit sau exagerat sau nu avem o perspectivă corectă în general asupra lor, dar putem avea în general părtășie cu cei care au alte păreri vis-a-vis de aceste lucruri. În general, sunt excepții. Mai sunt și învățături periferice. Să vă dau un exemplu. Vârsta Universului. Nu este niciun motiv să fie dezbinări pe această temă. Faptul că este de 6.000 de ani sau de 13,78 de miliarde de ani nu face niciun fel de diferență în ce privește sfințirea sau mântuirea noastră. Deci pe cei din prima categorie care resping învățăturile centrale îi numim eretici. 26 din 27 cărți din Noul Testament condamnă învățăturile și învățătorii falși, cu excepția scrisorii scurte a lui Pavel către Filimon. Trebuie să spunem că sau să spunem care sunt aceste învățături și cine sunt cei care le propagă după porunca și după modelul Noului Testament. Profeții și învățătorii falși se încadrează și ei aici, bineînțeles, și este lamentabil că mulți nu sunt gata să spună cine sunt învățătorii falși în numele unei, așa zise, pretinse iubiri creștine sau din alte motive. Și făcând asta, ei păcătuiesc. Când e vorba de cei din a doua categorie, deci avem cu ei diferență în ce privește învățăturile primare. Să știm și să ne rămână limpede. Sunt frații noștri, nu ne este permis să ne anatemizăm reciproc și, în general, în cele mai multe cazuri, putem să avem părtășie cu ei. E posibil chiar noi, pe parcursul vieții de credință, să ne schimbăm punctele de vedere. Și nu e așa că ar fi absurd să intri într-un conflict doctrinar cu cineva și poate peste 20 de ani și tu să crezi la fel. Și aici, într-adevăr, e regretabil că unii se dezbină datorită unor doctrine primare, dar nu esențiale. Totuși, când una dintre aceste învățături este exagerată, părtășia efectiv devine dificilă. În ce privește ultima categorie, categoria lucrurilor periferice, în niciun caz nu se pune problema să ne separăm, să condamnăm și așa mai departe. De ce această explicație așa lungă și introductivă? Pentru că voi afirma cu tărie că sistemul viitorist, bazat pe teologia dispensaționalistă, comite greșeli grave de interpretare. Dar să înțelegem bine, aceste greșeli ale sistemului viitorist nu sunt erezii. Sunt erori de interpretare care au de-a face cu escatologia și probabil că escatologia se plasează mai bine în a doua categorie a învățăturilor primare. Vedeți, mulți au fost influențați de sistemul viitorist. El este rezultatul unei teologii dispensaționaliste, este un cadru mare de înțelegere a întregii scripturi și acest sistem susține că Dumnezeu are două popoare distincte și două planuri distincte, unul pentru Israel, unul pentru biserică. De aici rezultă un anumit mod de a înțelege scriptura. Deci asta este o presupoziție a lor cu care vin și interpretează scriptura. Mulți dintre predicatorii pe care i-ați ascultat sau îi ascultați susțin aceste sisteme. N-aș vrea în felul acesta să înțelegeți că nu sunt frații noștri, nu. Indiferent de diferențe și înainte de a ne exprima diferențele, vreau să spun că cei care cred și predică acest sistem sunt copiii Domnului, îl iubesc pe Domnul și cuvântul său, îl slujesc cu dăruire, dar asta nu înseamnă că nu pot face greșeli. Și cei care nu sunt de acord cu ei și cei care nu sunt de acord cu ei, îl iubesc pe Domnul și cuvântul său și îl slujesc cu toată puterea. Deci trebuie să înțelegem, să trecem de nivelul de copii care își închipuie că doar în ceea ce privește lucrurile neesențiale, doar părerea lor e bună și dacă cineva nu crede ca ei, de acum sunt pierduți. Să mergem mai departe. Și aș vrea să începem să observăm două afirmații eronate ale sistemului viitorist, bazat pe teologia dispensaționalistă, care susține că ceea ce este în capitolele 4 la 22 are de-a face cu o perioadă de timp din viitor pe care ei o numesc necazul cel mare și care ar dura 7 ani sau 3,3 și jumătate și care începe cu o presupusă răpire secretă a bisericii. Și aș vrea să vedem două erori. Prima, biserica nu este menționată, se spune, începând din capitolul 4. Deci biserica nu mai apare din capitolul 4 în Apocalipsa și asta înseamnă, ni se spune, că biserica Nu este, pentru că ar fi fost răpită în capitolul 4, versetul 1, când Ioan vede o ușă deschisă în cer și merge acolo, zic ei că asta este răpirea bisericii. Este un argument, drept să vă spun, care este greu de luat în serios pentru mine. Totuși este folosit și de aceea necesită un răspuns. În primul rând, să ne amintim, Apocalipsa este o scrisoare adresată unor biserici din secolul I. Da? Apocalipsa este, deci audiența, Apocalipsa este adresată unor biserici din secolul I și nu are niciun sens să-i scrii cuiva o scrisoare și după introducere să-i spui tot ceea ce urmează nu mai are nimic de a face cu tine. Scrisoarea asta, de fapt, nu este pentru tine. Doar introducerea a fost pentru tine. Nu numai atât, dar această scrisoare folosește genul apocaliptic care folosește simboluri. Cele șapte biserici reprezintă Biserica Universală, deci nu se referă strict la cele șapte biserici din Asia Mică, ci se referă la biserica de-a lungul timpurilor. Este valabilă în primul rând pentru ei, dar valabilă pentru toată biserica, pe întreaga perioadă a bisericii. În al doilea rând, Ioan nu reprezintă în niciun caz biserica în capitolul 4, versetul 1 și 2, când este chemat și urcă în cer. În niciun caz. Nu este niciun loc în Noul Testament unde să se sugereze că Ioan, apostolul Ioan, reprezintă biserica. N-are nicio bază această linie de argumentare. În al treilea rând, cuvântul sfânt în Noul Testament este folosit cu referință la adevărații credincioși născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acest cuvânt este folosit din nou și din nou în Apocalipsa 4 la 22. Deci, biserica este prezentă în mod evident în Apocalipsa. În al patrulea rând, este un argument din tăcere, deci este o eroare de logică, care se bazează pe absența informației mai degrabă decât pe prezența ei. De exemplu, faptul că eu în această dimineață nu vorbesc și nu vă spun nimic în legătură cu ceea ce cred eu despre alegere și predestinare, nu înseamnă că eu nu am o părere în legătură cu aceasta. Ar fi greșit să credeți că eu nu am nicio părere în legătură cu această problemă, pentru că nu voi menționa nimic în legătură cu părerea mea. Acest gen de argumentare se numește argument din tăcere și este o eroare de logică. Dar ca să crezi că biserica nu mai face parte din ceea ce este scris în capitolele 4 la 22, trebuie să pornești de la concluzia că biserica va fi răpită. Este singurul mod în care poți să-ți închipui așa ceva. Însă Apocalipsa nu sugerează niciunde așa ceva. Tot ceea ce urmează, începând cu capitolul 4, se va întâmpla în viitor. Este a doua eroare. Acest lucru presupune că evenimentele din Apocalipsa sunt prezentate într-o ordine cronologică, liniară. Și presupunerea asta însă este greșită. Un studiu atent ne arată că nu așa stau lucrurile deloc. Aș vrea să reținem doi termeni importanți în această dimineață: recapitulare și paralelism progresiv. Recapitulare și paralelism progresiv. Legate de modul și de structura în care Ioan își prezintă revelația pe care a primit-o. În primul rând, recapitulare. În Apocalipsa 5 și în special capitolele 4 la 22 și azi ne vom referi în special la 6 la 16, în aceste capitole nu se prezintă niște evenimente în succesiune cronologică, așa cum ni se spune de cei care susțin și cred și promovează sistemul viitorist, ci ni se prezintă o istorie care e reluată din nou și din nou și din nou și din nou, și vom demonstra lucrul acesta, nu pur și simplu îl vom afirma. Adică este recapitulată. De fiecare dată lucrurile sunt prezentate din altă perspectivă, dar este vorba de aceleași lucruri. Ca și atunci când te duci la un eveniment sportiv, un eveniment cultural, sunt mai multe camere de luat vederi și vezi ceea ce se întâmplă din diverse unghiuri și vezi, observi alte lucruri, alte detalii. În ceea ce privește paralelismul progresiv, și explic imediat ce înseamnă asta, înseamnă că evenimentele din Apocalipsa sunt dintre prima și a doua venire a Domnului Isus, sunt prezentate de mai multe ori, iar din punct de vedere cronologic ele se suprapun. Nu numai că se suprapun, asta înseamnă paralelism, dar Mai mult, există și o intensificare clară a problemelor și a judecăților. Deci este progresiv acest paralelism. Judecățile sunt din ce în ce mai intense. Mai mult, a doua serie este mai intensă decât prima, iar a treia este mai intensă decât a doua. A doua și a treia serie sunt modelate după nenorocirile venite asupra Egiptului în Exod. Și aceste nenorociri, dacă mergeți și citiți în Exod, sunt cunosc o intensificare progresivă. O evidență dramatică a lucrurilor pe care le-am spus este faptul că sfârșitul istoriei apare de mai multe ori în Apocalipsa. Deci lucrurile merg până la sfârșit și apoi banda se rulează din nou de la început. Și acum, poate că ne ajută și o reprezentare grafică. Avem în capitolele 6 la 16 trei judecăți a câte șapte. Deci trei serii de judecăți, a câte șapte judecăți, sigiliile, trâmbițele și vasele mâniei, care se termină fiecare dintre ele cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Aceste judecăți sunt judecăți care anticipă marea judecată din ziua veșniciei și ele au loc pe parcursul istoriei. Fiecare serie e mai intensă decât cea precedentă. Sigiliile afectează un sfert din pământ, trâmbițele afectează o treime din pământ, vasele mâniei divine afectează tot pământul, așadar este o intensificare aici. Deci sigiliile, trâmbițele și vasele mâniei nu descriu evenimente succesive, ci repetă istoria și judecățile pe care Dumnezeu le trimite asupra lumii. Să nu uităm că avem de-a face cu literatura apocaliptică, să nu ne închipuim că aceste lucruri se întâmplă literalmente. La fel ca durerile nașterii la care face referire Domnul Iisus în Matei 24, aceste judecăți se intensifică până momentul în care Hristos se va întoarce ca judecător. Și observație importantă aici. În această descriere a evenimentelor până la sfârșit nu apare răpire, nu apare o împărăție terestră milenară, nicio mențiune a acestor lucruri. Deci cei care vor să susțină aceste doctrine trebuie să găsească sprijin în altă parte și poziția mea este că nu pot să găsească sprijin exegetic justificat în altă parte. Și acum aș vrea să demonstrăm acest lucru cu Scriptura. Pentru asta trebuie să începem cu structura capitolelor 6 la 16 și observați, sunt câteva lucruri care sunt îngroșate, subliniate în așa fel încât să le observăm. Cum este această structură? Iată, sunt cele șapte sigilii urmate de un interludiu, o perioadă în care apostolul vorbește despre altceva, apoi se finalizează al șaptelea sigiliu, iar după aceea, în capitolul 8, versetul 2, încep cele șapte trâmbițe. Urmează apoi un interludiu din nou, urmează celelalte restul trâmbițelor, un alt interludiu și apoi cele șapte vase ale mâniei. Observați că există aceste pauze pe alocuri și motivul pentru care Ioan face aceasta este să asigure biserica de faptul că în ciuda încercărilor prin care vor trece, Dumnezeu va interveni și Dumnezeu va soluționa problema. N-am vrut să scriu amănuntele a ceea ce avem în aceste interludii ca să nu aglomerăm prea mult această structură. Dar e important să știm asta și acum să vedem puțin aspectul progresiv. Și va urma o citire selectivă din sigilii, trâmbițe și vasele mâniei. Observați ce se întâmplă aici în capitolul 6 din Apocalipsa. Când mielul a deschis al patrulea sigiliu, am auzit glasul celei de-a patra ființe zicând: vino! M-am uitat și iată că a ieșit un cal verde pal, iar numele celui ce-l călărea era moartea. Împreună cu el, urmându-l, era locuința morților, i-a fost dată autoritate peste a patra parte a pământului ca să omoare cu sabia, cu foametea, cu molima și prin fiarele sălbatice de pe pământ. Observați, este vorba de o pătrime, un sfert. Este progresiv, observăm aspectul progresiv chiar și în cadrul celor patru sigilii. Abia al patrulea menționează o pătrime. Dar să mergem mai departe. să vedem același lucru, poate că este mai greu de văzut, dar voi citi cu voce tare, același lucru atunci când se ajunge la finalul trâmbițelor, cei șapte, de fapt nu, la final, cel la începutul trâmbițelor, cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe erau pregătiți să sune. Primul a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. A treia parte a pământului a fost arsă. A treia parte a copacilor a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și avea și ceva ca un munte mare de foc a aprins, a fost aruncat în mare. A treia parte din mare s-a transformat în sânge, a treia parte din făpturile care erau în mare și care aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au fost distruse, al treilea înger a sunat din trâmbiță și din cer a căzut o stea mare aprinsă ca o torță, a căzut peste a treia parte din râu și peste izvoarele de apă. Numele stelei era Pelin. A treia parte din ape s-au transformat în pelin și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că se făcuseră amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și au fost lovite a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată și astfel a treia zi și din noapte să nu mai aibă lumină. Și aici aș vrea să observăm că putem constata că dacă sigiliile ne spuneau despre o pătrime, despre un sfert, trâmbițele vorbesc despre o treime. Deci avem o intensificare față de primul set de judecăți. Nu doar atât, dar există și o intensificare a nenorocirilor aduse de trâmbițe. Dacă primele trei afectează doar pământul, a patra afectează întreg cosmosul. Deci există o progresie aici, o intensificare, atât de la primul ciclu de judecăți, adică sigiliile, la al doilea, la trâmbițe, cât și în cadrul ciclurilor. Mergem mai departe. Vedem în capitolul 16, primul s-a dus, și aici este vorba de vasele mâniei, și și-a vărsat vasul pe pământ și peste oamenii care aveau semnul fiarei și se închinaseră chipului ei. A venit o rană urâtă și dureroasă. Al doilea și-a vărsat vasul în mare și ea s-a făcut... Și ea s-a făcut ca sângele unui mort și orice suflare de viață care era în mare a pierit. Al treilea și-a vărsat vasul în râuri și în izvoarele apelor și ele s-au transformat în sânge. Al patrulea și-a vărsat vasul peste soare și soarelui s-a dat să pârjolească oameni pe oameni cu foc. Observăm că nu mai este vorba de o pătrime, nu mai este vorba de o treime, ci este vorba de întreaga planetă. Acesta este aspectul progresiv al acestor judecăți. E important să reținem că aceste descrieri, cum am amintit deja, sunt simbolice, este vorba de genul literar apocaliptic. Totuși, să nu ne înșelăm, este vorba, ele reprezintă judecăți reale. Chiar dacă avem de a face cu simboluri, în spatele acestor simboluri sunt judecăți reale pe care Dumnezeu le desfășoară de-a lungul istoriei. Și am văzut aspectul progresiv al paralelismului progresiv. Să vedem aspectul paralel. Și un singur lucru este suficient să-l demonstrăm, deși sunt mai multe lucruri care ar putea fi arătate. Și anume, avem texte care în mod clar arată judecata finală în mai multe locuri. Ne uităm la sigilii. Apoi am văzut când mielul a deschis al șaselea sigiliu și a fost un mare cutremur de pământ. Soarele a devenit negru ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, iar stelele au căzut pe pământ, așa cum un smochin își aruncă smochinele târzii când este scuturat de un vânt puternic. Cerul a fost strâns ca un sul ce este înfășurat, iar fiecare munte și insulă au fost mișcate din locurile lor. Regii pământului, oamenii de seamă, comandanții, cei bogați, cei puternici, orice sclav și orice om liber s-au dus în peșteri și printre stâncile munților. Ei ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe tron și de mânia mielului. Interesant, mielul înjunghiat și acum se vorbește de mânia mielului. Pentru că a venit ziua acea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Când mielul a deschis al șaptelea sigiliu în cer, s-a făcut liniște timp de aproape jumătate de oră. Ce observăm aici? Limbaj apocaliptic care în mod clar descrie sfârșitul, este ziua mâniei. Unii încearcă să vorbească despre această zi a mâniei ca fiind o perioadă de 3 ani și jumătate sau de 7 Nu sunt credibile aceste argumente. Aici este foarte limpede, folosind limbaj care și în Vechiul Testament se referea la sfârșit, că aici este sfârșitul, aici este finalitatea istoriei. Dar mergem mai departe. Referitor la trâmbițe. În capitolul 11, al șaptelea înger a sunat din trâmbiță. Și cred că aici nu mai încape nicio îndoială. Nu cred că cineva mai poate contesta că aici este vorba de sfârșit. Și erau, și totuși unii fac lucrul acesta. Și erau glasuri puternice în cer zicând: împărăția lumii a devenit a Domnului nostru și a Hristosului său, iar el va împărăți în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni care ședeau pe tronuri, tronurile lor înaintea lui Dumnezeu, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu zicând: îți mulțumim ție, Doamne Dumnezeule, cel atotputernic, cel care este și care era, pentru că ți-ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești și să dai... Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea ca morții să fie judecați. Și unii mai spun că asta nu este sfârșitul. A venit vremea să dai răsplată robilor tăi, profeților, sfinților și celor ce se tem de numele tău, celor mici și celor mari, și a venit vremea să-i distrugi pe cei ce pervertesc pământul. Apoi a fost deschis templul lui Dumnezeu din cer și în interiorul templului a fost văzut chivotul legământului și au fost fulgere, tunete, sunete, tunete cu tremur și o grindină mare, o nouă descriere a sfârșitului. Dar sfârșitul deja venise în capitolul al șaselea, la al șaselea și al șaptelea sigiliu, în capitolul 6 și începutul capitolului 8. Este paralelism, este recapitulare, este ca o cameră de luat vederi care ne arată aceleași evenimente din alte unghiuri. Și apropiindu-ne de final, ne uităm la capitolul 16, al șaptelea înger și-a vărsat vasul în văzdu și din templu, de la tron, a ieșit un glas puternic zicând: s-a terminat, au avut loc fulgere, sunete și tunete și a fost un mare cutremur, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare s-a rupt în trei părți, iar cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și marele Babilon a fost amintit înaintea lui Dumnezeu pentru ca să-i se dea paharul de vin al furiei lui. Orice insulă a fugit. Din nou, descriere inconfundabilă a sfârșitului și în Vechiul Testament. Iar munții n-au mai fost găsiți, același lucru. Din cer a căzut peste oameni o grindină mare cu boabe care cântărea aproape un talent. Din cauza urgiei cu grindină, oamenii l-au blasfemiat pe Dumnezeu pentru că fusese o urgie foarte grea. Aici din nou este finalul, să nu credem că această blasfemie vine după ce se are loc manifestarea prezenței vizibile a lui Hristos, ci în timp ce se execute aceste judecăți. Încă o dată, finalul ciclului de judecăți descrise de vasele mâniei se termină cu ziua cea mare a judecății, care este descrisă de un cutremur de pământ fără precedent, care duce la prăbușirea civilizației umane. Insule și munții dispar, este limbaj biblic ce indică sfârșitul și ziua mâniei lui Dumnezeu și faptul că acestea au sosit. Dar sfârșitul sosise deja de două ori. Cum așa? Avem de a face cu recapitulare și cu paralelism. Un paralelism progresiv, intensificare a judecăților. Mai există de fapt și alte descrieri ale sfârșitului în capitolele următoare, fără îndoială în capitolul 19 și de asemenea în capitolul 20 și posibil și în alte locuri. Acestea sunt gândurile pe care am vrut să le împărtășim în această dimineață. Știu că timpul este avansat. Aș vrea totuși să pun aici și să afișăm înainte de a încheia aceste lucruri legate de partea aplicativă. Dacă aș vrea să întreb dacă suntem surprinși când apar necazuri și calamități în lume. Cunoscând și crezând Scriptura, nu trebuie să fim surprinși, putem evita aceste surprize. Dacă vedem aceste evenimente, evenimentele care se întâmplă astăzi, mâine, în urmă cu 30 de ani, suntem îngrijorați? Domnul Iisus spune să nu ne îngrijorăm, sunt doar începutul durerilor. Vor fi alte lucruri distincte care se vor întâmpla în zilele și probabil săptămânile sau lunile care preced întoarcerea sa. Avem în același timp oare așteptări nerealiste sau evazioniste în ce privește suferința? Milioane de frați ai noștri care nu sunt în lumea occidentală trăiesc ca ordine normală în suferință și necaz, necaz, necaz. Pentru? credința în Domnul. Și noi vrem să fim răpiți, să fim luați din această lume. Dumnezeu este prezentat de multe ori doar ca un Dumnezeu al dragostei, o parte, tot la partea aplicativă. Ce ne spune aceste urgii despre caracterul și planul divin? Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al dragostei, ci este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care execută judecata și nu așteaptă până în ziua judecății să o facă, să o face pe parcursul istoriei și în același timp, bineînțeles, avansează planul de răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos.